Кто такие Клим Смолятич и Авраам Смоленский?
Клим Смолятич народился на початку 12-го стагодзя в Смоленску. У нашу историю он вошел как выдатный письменник, философ и церковный дзяяч. Есть звестки, что адукацию Клим отримал у Константинополе. Пэвный час был монахом Зарубского монастыра, что под Киевом. У 1148 годе при допомозе князя Изяслава узышел на посад митрополита, який займал до 1155 году. Ён подтрымливал идею моцной киевской митрополии, незалежной от константинопольского патриарха. Со спадщины Клима до нас дошел, на жаль, только один и твор – послание просвитеру Хаме, які вызначаецца жывым эмацыйным выкладам думак, насычаны прыпавесцямі, адметнымі каментарамі Біблії. Клім быў адным з найадукаванейшых людзей свайго часу. Ён выдатна ведаў антычную культуру, творы Гамера, Арыстотэля, Платона, меў глыбокія веды ў багаслоўскай, грэцкай і рымскай літаратурах. Летапісец называў яго кніжнікам і філозафам, якіх не было дагэтуль у нашай зямлі. Таленавіты пісьменнік і педагог Клім стаў заснавальнікам літаратурнай школы. Сярод яго вучняў і наступнікаў выдатны асветнік і красамоўца Аўраам Смаленскі, аўтар шматлікіх духоўных словаў і павучанняў. Нарадзіўся Аўраам у Смаленску ў арыстакратычнай сям'і. Яшчэ змалку вызначыўся рознабаковымі здольнасцямі. Пасля смерти батьков, раздавши свою маёмасць церквам, монастырам и бедным людям, хлопец стал монахом селищанского монастыра, где собрал вокруг себе гурток книжников. Займался литературной працей, переписывал и распаўсюджваў книги, імкнуўся, каб яны были зразумелыми и доступными для всех. Дзеля гэтага ён тлумачыў незразумелые словы, ілюстраваў свои книги миниатурами. Шмат зрабіў для росквіту грэка-лацінска-славянскай акадэміі, закладзенай князем Расціславам. Дапамагаў збіраць кніжніцу гэтае славутае навучальнае ўстановы. Вучонасць Аўраама Смаленска стала шырока вядомаю, і да яго манастыр усё часцей пачынаюць прыходзіць людзі з сваімі перажываннямі, сумневамі, шукаючы духоўныя ўцехі. Як сведчыць жыццяпіс, Бог даў яму ласку і самому належна разумець святое пісьмо і іншых павучаць. Ён гэтак умеў прамовіць да людзей, што ягоныя словы даходзілі да сэрца. Розгалас пра Аўраама, ягоная папулярнасць выклікалі зайздрасць у іншых святароў і манахаў. Абвінавачаны ў розных грахах, ён нават паўстаў перад судом, ды нагаворы былі настолькі беспадстаўныя, што яго мусілі прызнаць невінаватым. Немало здекаў і пакутаў давялося зазнаць Аўрааму ад сваіх незычліўцаў, але яго высокая адукаванасць, незвычайная працаздольнасць і самаахвярнасць, сучаснікі называлі яго Аўраамам працавітым, прынеслі яму ўрэшце всеагульнае прызнанне. Памёр ён на пачатку 20-х гадоў 13-га стагоддзя.